Gaindegiak Euskal Herriko gazteen iesa aztertu berri du. Imanol Esnaola, gaindegiko koordinatzailea, egunon?
Ala mekarri.
Azteko, zer da gazteen iesa? Zer esan nahi duzu horrekin?
Gazteen iesa, nahi baduzu izenburu gehiagitziko bat izan daiteke, bagenuen kezka bat, jakin nahi genuen, nola baitere gaindegiaren egitekoa delako, ez da, gure gizartean eta gure ekonomian, ea, zer gertatzen ari zen, krisialdiak, eto, enpresaren itxiera, masiboa, hasi zenetik, gaztediarekin. Ez da, hau da, gaztediak lanik aurkitzen zuen Euskal Lurraldean, ala, Euskal Herritik kanpo joaten zen, guretzat bere biziko garrantzia baitu, bertako gaitasunak eta bertako ahalmenari eustea. Eta batez ere eustea hainbat eskualdetan. Ez da, orduan, gogo eta horretatik, gazteen iesa deitu diogu, hain zuzen ere ikusi dugulako, egia dela. Krisia hasi denetik, baietz, 12 hasi dela, zera, ez da, atzerrira joaten diren gazteen proportzioa, eta besteak beste, nolabait ere, 22,000 gaztetik gora direla, ez da, 2012 joan dakoak.
Gazteak ulertzeko 18 eta 34 urte bitartekoak.
Bai, hori zeda, adintarte horiek eskaintzen dizkigute estatistika publikoek eta horietan oinarritu gara bai.
Esan duzun bezala krisia hasi zenetik gazteen iesa gora eta gora egin du.
Gora egin du. Dena den, Euskal Herrian badira esan dezagun bi aldagai. Batetik ez dugu barne immigrazioa aztertu, ez dugu ikusi zenbatek utzi duen Zangotzaldea Iruñara edo Bilbora joateko, esate batera. Baina egia da Euskal Herrian badirela bi patroi. Bata izan daiteke hegoaldekoa badu ekonomia indartsu bat, esan dezagun Europa mailan indartsuenetako eremu bat izan daiteke, eta beraz eutsi izan diola bere biztanleriari eta izan duela biztanda ere zati bat atzerrira joan dena, biztanda bizitza helburu desberdinekin, baina bigarren patroia Ipar Euskal Herrian dago. Eta horrea hamarkada luzeak daramatzate, bigarren mundu gerra amaitu zenetik eta behar bada asko atzerago ere egingo lukete, nun belaunaldi guztietan asko diren Euskal Herria uzten duten gazteak, eta sistematikoa da eta egiturako arazo bada Ipar Euskal Herrian, ez da lanik eta batez ere ez da goi formakuntza duten askorentzat lanik gazte direnean eta utzi behar izate dute Ipar Euskal Herria. Bi patroi ditugu, bata hegoaldekoa lotua ibilbide profesionalari edo lana bilatzeari edo ikasketei, eta beste iparraldekoa ikasketekin ere lotua, baina batez ere aktibitate mugatuko lurralde batetik ies egin beharrari lotua.
Edo zinkasutan, esan duzun bezala egualdean 22,000 gaztek alde egin zuen 2012, ondorioak ere baditu horrek?
Ondorio kontuan izan behar dugu, ala ere 22,000 joan zirela, eta 22,000 hoien artean, batetik anazkunde hori dagoela, eta bestetik gero eta gutxiago direla Espainiar estatura doazenak, eta gero eta gehiago direla atzerrira doazenak. Eta horregatik, bataz beste esaten genuen, 123 azirela, atzerrira joan direnen proportzioa, 2008-2012 bitartean.
Iparraldean, esan duzun bezala, fenomeno ezaguna da markadak dituena gazteen iesarena, baina azken molanetan ematen du aldaketaren bat ematen ari dela.
Datuak ez dira behin-behinekoak, baitugu zailtasun batzuk, hegoaldeko eta iparraldeko bateratzeko, eta ez dira behin-behinekoak, baina ikusten hasi gara, 2011-2012 datuei begira, joera aldaketa bat dagoela. Hau da, une honetan, gerota gehiago azten ari dela iparraldeko gazteen proportzioa. Dekaren, ezin dugu jakin, itzultzen diren hoiek, esan dezagun, zenbatean diren iparraldean bertan sortuak eta etxera datozenak, eta zenbateak dire, Frantziako lurralderen batean sortuak eta iparraldera lanera datozenak. Orduan, joera aldaketa bat badago, baina agian, eta hori aztertu beharko da zehatzako urrengo hilabetetan, agian ere izan daiteke populazio aldaketa bat, oda, iparraldeko gaztek joaten jarraitzea, eta aldiz Frantziatik gazte gehiago etortzen aritzea. Izan ere, eta zalantza sortzen digu, batez ere, 26-34 urte bitarteko personak direlako etortzen direnak, oda lanerako adinean daudenak.
Hegoaldean esan behar dugu Araba dela gazte gehien galtzen duena. Gipuzko aldiz gutxien, zergatik?
zergatia aztertzea kasu honetan, ba, zera bat ez da, hipotesi bat eman dezakegu, eta oso lotua dago jarduera ekonomikoari. Oda, Arabak nolabait ere, ba, badu sektore industrial indartzu bat, lurraldean eremu zehatz, oso zehatz batean, edo bitan, azken batean, Gasteiz inguruan eta Aiala inguruan kokatzen dena, eta nolabait ere, ba, bueno, hor ikuste, hor krisia somatzen ari den aldetik, ba, horrek sortzen du joan beharra, ze gainera Gaztedia oso prestatua dugu, bertan aipatzen dugu, oda ikasi eta lanik egiten ez duten gazteen proportzioa Euskal Herrian, Europan eta Espainian eta baino agitzez bajuagoa da, ezta? Orduan, nolabait ere faktore hori egon daiteke, Gaztedia prestatua, lan bila, ara eta ona, eta Arabak nozitzen hori, Gipuzkoan aldiz, egia da, egitura ekonomikoa askoz ere sakabanatuago dagoela lurraldean, bailaraz bailara, eta hor, orain arte gutxienik industriak hobekiago eutxitola. Orain hasi da somatzen, orain azken bi urtean hasi da somatzen industriaren azera, ezta? Krisialdi hori, ezta? Eta bueno, hor Fagorren adibidea, Fagor Etxetresnaken adibidea hor dago. Baina, nolabait ere, Gipuzkoako oraindik eusten dio egitura industrial indartsu bati, eta horrek eusten dio oraindik ere biztanleriari.
Aipatu duzu datua, baina argazkia osatzeko edo osatzen joateko esan behar dugu mini gazteleraz edo ikasten eta lanik egiten ez dutenen kopurua Euskal Herrian, Espainia edo Frantzia baino desente baxuagoa da.
Bai, hor guk datu horretara iristeko gogoeta bat egin dugu. Ez da, bueno, egia da, datua bera, azken batean Euskal Herrian 18.4 urte bitartean, ez lan eta ez ikas. Da biltzan gazte horiek 15% direka, bere adin taldean, eta hori Europako botasun 17% da, zerbait gehiago, baina Estatu Espainolean 23% da, azken batean, deaia 8 puntu gehiago, eta Frantzian bertan ere, ba, 16 gehiago, ez, ba, puntu eta orduan gehiago. Orduan, bai, egia da, Euskadiko gazteria prestatuago dago, eta nolabait ere, bizitzaren aurrean, badu, jarrera, bai, ikasle jarrera, bai, profesional jarrera, sendo bat ikusi egiten da, gizarte osasuntsu baten adierazle izan liteke, bada zer hobetu gure gizartean noski, baina alderdi horretatik esan nahi dut, eta hori lotzen dugu nolabait ere, ba, bigarren gogo eta batekin. Hau da, guk Gaztedia prestatua dugu eta ikusten da zer nolako alegina egiten duen Gaztediak, ez? Orain gure ekonomiari, gure gizarteari, gure egitura, ez dakit, ez? Guztiari dagokio Gaztedia horri etorkizun bat eskaintzea bere lurraldean, ez da? Eta gero eta gehiago joaten aritzea, ez da seinale ona. Joatea ohikoa da, gero eta gehiago joatea, ez da horren ohikoa.
Bestalde, migrazioak eta immigrazioak ere aztertu dituzue, gurean negatiboa da emaitza.
Bai, gaur-gaurkoz behintzat gehiago dira joaten direnak, etortzen direnak baino. Etortzen direnen kopurua apaltzen ari da, biztan denez lan gutxiago, eta horrek nolabait ere, ba, aurreko urtetan izan den etorrera mugatu du, bai, nabarmen.
Bukatzeko, Manol, zer egin gazten iesa geldiarazteko? Nondik hasi beharko lukete administrazio publikoek, enpresa pribatuek eta inplikatuako agente guztiek?
Ia, gazten iesak aldagai bat baino gehiagori erantzun diezaiok, eta bata da mundu ezuntzea, eta hori biztan da osasuntxu eta onbera dela, bai gaztearen zat eta bai Euskal Herriaren zat. Orain, hori aintzat hartuta ere, ba, egia da, nola bat ere, bueno, hemen formakuntza, goi formakuntza jasotzen duten gazteak asko direla, eta gure industriaren perfil teknologikoan ba ez dela antzeko garapen bat eman. Ez da, eta hori badira urteak eta krisi hasi aurretik ere, gizarte eta ekonomia kontseiluak autonomia erkidegoko adierazi zuela. Hau da, gazte batzuk joaten dira gain formatuta daudelako gure industriari begira, ezta? Orduan, zer dagoen egiteko, ba, alde batetik nolabait ere, ba, zera, ezta? Sektore produktiboaren garapen teknologikoan, berrikuntzan aurrera pauso indartsuak eman behar dira, eta uste dut hori, bueno, oro har, ba, onartua dela, eta horrekin bateraren noski, ba, bai ikasteko eta baita ere noski, ja, bizi baldintzetan, ba, bai emantzipazioari dagokionez, bai proiektu personalari dagokionez ere, ba, jarri behar dugu 21. mendean eta gure pareko diren beste gizarte batzuen ondoan, eta Danimarka edo Norvegia edo halako herrialdeak aipatu beharko genituzke, izan ere, gure ekonomia eta gure problematika haien parekoa baita, ez askotan bizi baldintzak.
Imanol Esnaola, gaindegiko koordinatzailea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Zuek nahi duzuen arte, eskerrik asko.
Berdin, agur.